Nu, pat ja jūs vienādi sajaucat, nu, nestājieties. Un neviens jums neslēgs jaunu ierakstu.
Mēģinājuma pēc mēģinājuma, caur kļūmēm, slapjām mugurām un sviedru lausēm uz pieris līdz Daugavpils vienības nama, deju ansambļa Laisviņa dejotā izdejo perfekto ceļu uz lielajiem dziesmu un deju svētkiem un izbauda kopīgo mēģinājumu sajūtu pēc pandēmijas ierobežojumiem.
Protams, jāpasīst. A kā savādā? Viegla pastaiga jau nav. Lai mēs neierūsētu visas iesildīšanās, viss tas mums bija Zoomā. Un kaut kā tos soļus, kurus varēja izdejot vienam pašam mājās, tos mēs arī dejojām.
Visādas iesildīšanās, deju soļus mācījāmies, bet, protams, tas nav tas. Nu, tu nevar iemācīties geogrāfiju, dejas normāli kā skatuves.
Vēlāk jau pāris mēnešu laikā jau davojām atpakaļ savu to ugdeksmi un lieta aizgāja.
Mēs visādā ziņā esam ļoti priecīgi atgriezties uz skatuves.
Kolektīvs ir enerģijas pilns latklā kāptos skatuves. Pārliecināti par saviem dejotājiem pirms koncerta Daugavpils kultūras pilī, saka deju ansambļa Laisviņa vadītāja Diāna Saldāne.
Jau iepriekšējā sezona bija tāda, kura jau tikuši vaļā no pandēmijas ēnas, bet šī ir tiešām tāda, kad beidzot uz pilnu kāju, ar pilnu elpu un ar tādu jaudu un enerģiju, atkal varam gatavoties koncertiem. Ja pandēmijas laikā mēs izmēģinājām visu, mēs nevienu mirkli Laisviņa nepārstāja darboties, mēs mēģinājām Zoomā, mēs mēģinājām laukā, mēs dejojām Rotko centra pagalmā, mēs dejojām Saules skolas pagalmā, kur mums ļāva, tur mēs dejojām. Un bija mirkļi, kad nācām uz mēģinājumu un jādejo ar 2 metru distanciju.
Nu, neliels stresiņš iesākt atpakaļ dejot pēc Covida laika, jo jau aizmirsās, kā tas ir būt uz skatuves un kad viss ir dzīvajā.
Tās emocijas izpaust ir bišķiņ sarežģītāk, jo visu laiku mēs esam bijuši aiz ekrāniem. Un tagad, kad mums ir iespēja kāpt uz skatuves, tad tā nedaudz dīvaini. Bet tagad jau ir iegājies, nu jau 3. mēnesis mums šo sezonu. Tāpēc prieks būt uz skatuves.
Es teiktu, ka man tas ir kā atspoguļojums tam, ko mēs esam trenējušies katru nedēļu mēģinājumos. Tad mēs koncerti ir iespēja, kad mēs parādām skatītājiem, cik tālu mēs esam tikuši un ko jaunu mēs esam apguvuši.
Kā ir ar dziesmu svētku programmu deju? Kā vispār izskatās, cik viņam viegli apgūstama?
Diezgan aktīva, saspringta. Tāda nav tāda lēna, mierīga.
Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētku kolektīviem ir tas kulminatīvais pasākums, uz ko tie tiecas. Arī Daugavpils Laisviņa, kura nākamgad svinēs sava kolektīva pastāvēšanas 35. Gada dienu. Deju repertuārs šajā reizē ir gan īpaši skaists, gan arī sarežģīts, stāsta Diāna Saldāne.
Par to ir lielāks prieks, ka tad, kad tev izdodās tas, kas sākotnēji liekas, ka Dievs, šito taču nevar nodejot, tad arī pašiem dejotājiem redz, ka tad, kad izdodās kaut ko sarežģītu nodejot, tad arī tā ticība sev un tas pašslepnums un pašpārliecinātība aug. Bet šogad šo dziesmu svētku programma viennozīmīgi ir ļoti skaista, ļoti patriotiska un pacilājoša par mums latviešiem, par to, kas mums ir svarīgs, un tieši par tām vērtībām, kuras mēs šobrīd ļoti asi sajūtam, cik liela laime tā ir, ka mums ir sava zeme, ka mums ir sava valsts, ka mēs esam brīvi.
27. Vislatvijas dziesmu un deju svētki notiks nākamā gada jūlijā. Tie būs jubilējas 150. Svētku laikā notiks vairāk nekā 60 pasākumu un koncerti. Tajos piedalīsies līdz 40 000 dalībnieku, bet apmeklētājs skaits pārsniegs 500 000. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.